Laidoje girdėsite brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijas.
Apaštalai prašo viešpatie sustiprink mūsų tikėjimą, o apaštalas Paulius Timotiejui rašo: primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, esančią tavyje iš mano rankų uždėjimo. Čia kažkaip viskas tarsi tarpusavį ir surišta. Ir iš Habakuko knygos girdėjom pranašystę, kur pranašas šaukėsi, kiek ilgai reikės rėkti viešpatie pagalbos. Čia smurtas, o tu nepadėsi. Taigi visur kalbama tarsi apie tikėjimo trūkumą ir viešpats ragina, nors ir uždelstų vis tiek lauk, nes tai išsipildys, būtinai išsipildys. Nedorilis ima štai nykti ir teisusis liks gyvas dėl ištikimybės. Apaštalai prašo sustiprinti jų tikėjimą, o Jėzus atsako: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis jūsų paklausytų. Ir ką viešpats čia nori pasakyti ir ką čia apaštalai turėjo menį sakydami sustiprink mūsų tikėjimą? Gal dar kokį stebuklą padaryk dėl mūsų, ar kokį nors stebuklingą žodį ištark? Ir visai netikėtai Jėzus tarsi nubloškė juos tokį visai pasimetimą ir kiekvieną iš mūsų, ko gero, sakydamas: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis jūsų paklausytų. Kas yra garstyčios grūdelis? Kas esat matę garstyčios grūdelį? Va, mes esam galbūt matę garstyčias sumaltas, sutrintas, vartojam prie dešrelės ir susidedam. Bet būna kartais prancūziškos garstyčios tokios cielos uogikės jau. Ir tai jos yra gal 2 mm, gal daugiausiai 3 mm skersmens. Bet įsivaizduot, jie to uogoj dar yra sėklikės. Tai jos iš vis tokios kažkelintoji milimetro dalis, tai labai maža sėklikė. Viena iš mažiausių tikriausiai mums būti gyvenime sutinkamų sėklikių. Ir Jėzus apaštalų tikėjimą nuleidžia žemiau tos sėklikės. Jeigu tokį tikėjimą turėtumėt, tai jau galėtumėt šilkmedžiui kažką pasakyti. Dabar nei tam nieko negalit pasakyti. Bet į ką mes pretenduojam, prašydami tikėjimo? Į ką mes pretenduojam, ko mes iš tikrųjų norim iš viešpaties? Kažkokių garantijų, kažkur įsitvirtinti, norime jaustis saugiai, tvirtai. O gyvenimas tikėjimu toks kaip gyvenimas ant ledo. Visiškai pasitikėti Dievo žodžiu ir va, kaip pranašo skunde viešpats atsiliepia, kad tu patikėk, kad išsipildys, nors reikia iškesti tą išbandymą, nors atrodo viskas aplinkui griūva, nyksta ir paskutinioji pareina, bet viešpats dažnai suveikia paskutinę minutę ir jis garantuoja, kad viskas išsipildys, paskirtų laiku išsipildys regėjimas. Visos pranašystės išsipildys, daugelis tų pranašysčių jau yra išsipildžiusios, visai netikėtai. Ir pranašystės apie Jėzų išsipildė ir irgi visai netikėtai, taip kad jo tauta net nesugebėjo priimti ir atsiliepti į tas pranašystės. Tik nedidelis būrelis atpažino, ir tai ne kokie nors aukštieji kunigai, mokslininkai, bet paprasti žmonės, kuriuos viešpats pats išsirinko ir pašaukė. Ir tai buvo žvejai, tai buvo vienas kitas muitininkas, buvo vienas kitas ir fariziejus, kuris įtikėjo kaip Nikodemas, bet dauguma paprastų žmonių, nieko neišsiskiriančių iš tautos, ne kažkokios didelės asmenybės, ne kažkokie išminčiai. Ir kaip žinome, dar jie ilgai nesuprato, su kuo jie turi reikalą. iki pat sekminių jie blaškėsi, kol sekminių dieną pagaliau šventoji dvasia atvėrė jiems tuos slėpinius, tų pranašysčių išsipildymo slėpinius, apšviesdama jų protus. Ir prie to šilkmedžio, prie to grūdelio Jėzus, kas iš jūsų turėdamas samdinį ar toje ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako, tu jau sėskis prie stalo. Tai galbūt tame sustiprink mūsų tikėjimą, pas apaštalų slėpėsi kažkokia privilegija, tokia vat, pretenzija būti tokiais magais, valdyti, kontroliuoti, turėti galę, kuo šiandien gundomas, nu, visais laikais buvo gundomas, bet šiais laikais ypatingai technologijos geros per Holivudo filmus pagundyti vaikus, jaunimą, o daugelis ir suaugusių žmonių pasiduoda toms pagundoms, naujosios pagonybės pagundoms, visokias energijas, galės valdyti ir tai liktai jų dvasingumas, jų tikėjimo jėga, o patys nežino, su kuo turi reikalą, su kokiais dvasiukais ir paskui negali įsivaduoti. Ir tie žmonės, kurie eina pas tos burtininkus, ekstrasensus ir neva patiria stebuklus, paskui turi daug vargo, kol išsivaduoja iš tų stebuklų, iš tų išgydymų, kurie nugydo juos visai ir padaro priklausomais nuo to burtininko, nuo to ekstrasenso ar kokios čigonės. Nu, vat, dar katalikų vis atsiranda šiandien ir pas mane atvažiuoja, kurie eina paslaugų pas čigonės. Ir kai jau juos numeldžia gerai, kai jau pinigų nebeturi už ką užsimokėti už paslaugas, atsibunda kokių nesąmonių pridarė tų čigonių vadovaujami. O bet dar vis atsiranda kažkaip vat, pasiduodam kvailinami. Ir vis per tas pretenzijas gyventi geriau, gyventi patogiau ir panašiai. Turėtume turėti vieną didelę pretenziją gyventi tiesa, teisingumu, kad gyventi su Dievu ir kad pasiektume dangaus karalystę, bet nieko nepadarysi. Tokia jau mūsų gyvenimo realybė, esam smarkiai išbandomi ir gundomi į visokią jėgą, galę, valdžią, kontrolę. Norime išsiskirti, norime būti ypatingi svarbus, norime būti dievais, tik ne Dievo nurodytų keliu, gyvenant jo žodžiu, bet šetono siūlymų per pažinimo vaisių, per kažkokias vat, nepažįstamas jėgas, su kuriomis susidėjus, paskui ir tarnaujame, vergaujame, galvojame, kad mes čia valdom, mes čia kontroliuojam. Jau iš tikrųjų patys esame valdomi ir esam tik marionetės tada tų dvasių. Ir einam pas tas marionetės prašyti pagalbos. O sąskaitos paskui tikrai neadekvačios pareina. Ir Jėzus vat, į tą pretenziją duoda palyginimą apie samdinį artoją ar piemenį, kuris grįžęs iš lauko gal tikėtųsi, kad šeimininkas jam pasakytų sėskis prie stalo, bet išgirsta paraginimą dar čia biškelį padirbėk, dar vakarienę padaryk, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. O taip norisi pirmiau pačiam pasivalgyti, o paskui eiti viešpačiui tarnauti. Aš dažnai tą pagundą savį atpažįstu ir turiu prisipažinti, pasiduodu, ypač rytais. Ir kaip mūsų brolis Paulius juokaudavo, sako, kai gerai pavalgau, va tada pareina pas mane noras šlovinti viešpatį. Bet kažką Jėzus čia, ką jis čia turi omeny, sakydamas, kad pirmą patarnauk. Tai ko gero, tuo jis nori mums pasakyti, kad mes kaip tarnai visada turime būdėti ir būti budrus, atidus šeimininko mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Izraelio šventojo siuntimams, paraginimams, prašymams, įsakymams, ar kaip čia išsireikštume, pirmiausia žiūrėti, ko jis nori, ką aš turiu dėl jo padaryti šią minutę. Jis tikrai neleis man likti be vakarienės, ar be pusryčių, ar be pietų. tikrai neleis, jis pasirūpins geriausiais pusryčiais, geriausiais pietumis, bet vat, dažnai mes turim tą baimę tokią ir norą užsigarantuoti, apsidrausti, užsitikrinti savo ateitį, savo patogų gyvenimą, įsitaisyti patogiai, turėti santaupikę kokią nors juodai dienai ir panašiai. Ir dėl to daug triūsime, plušame, o viešpačiui tik laisvo laiko trupinėlius be paskiriam, kas tas laisvas laikas. Juk visas laikas yra viešpaties. Ir visa, ką mes darome, kur ką bedarytume, ar dirbame darbę, galvojame, kad dėl pinigų dirbame, kažin, tikriausiai dėl viešpaties dirbame, kad viešpačiui patarnautume vienokioje ar kitokioje srityje. Ar kas valgykloje dirba, irgi viešpačiui dirba, ar kas skalbykloje dirba, viešpačiui dirba, ar kas kirpykloje dirba, viešpačiui dirba. Juk ir kirpėja visai kitaip kirptų, jeigu kliento asmenyje atpažintų savo viešpatį ir karalių Jėzų, kuris atėjo pas ją nusikirpti. Ką? Ir jaustų tokią laimę ir tokią privilegiją, kad tiek kartų Jėzus šiandien, kiek 10 kartų, 10 žmonių atėjo, 10 kartų Jėzus atėjo apsikirpti pas mane šiandien. Ir jeigu tu nuoširdžiai su meilė ir pagarba kerpi šlovinį viešpatį kirpdama tos žmonės, jų skaičius auga. Viešpačiui patinka, kaip tu jį kerpė, ne? Tai va, kiekvienoj srityje mes ką bedarytume, galime šlovinti viešpatį savo paprasčiausiais darbais. Ir mes kartais pretenduojam į kažkokias ypatingas galias, o viešpačiui reikia atrodo visai nedaug paprasčiausiai ištikimybės mažuose dalykuose buityje, kasdienybėje, mūsų tarpusavio santykiuose. Ir ką mes gero bepadarytume, kad visko būtų pašlovintas viešpats, o mes patys pasakytume, esame nenaudingi tarnai, padarėm, ką turėjom padaryti. Ačiū Dievui, kad leido jis mums tai daryti šiandien, ne? Prisimenu Margaritą, tokia buvo pas mus jaunimo tarnyboje. Tai taip buvo įsijautusi tos tarnybos veiklą, kad mes juokaudavom. Algos neturim iš ko jai mokėti, bet ji dar užsimokėtų, kad tik leistumėm jai toj tarnyboj dirbti. Tai kartais su žmonėmis, kurie viešpatį myli, taip atsitinka. O ką apaštalas Paulius turėjo omeny sakydamas Timotiejui šiandien, kad reikia atgaivinti Dievo malonės dovaną esančią tavyje iš mano rankų uždėjimo. Dievas gi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Todėl nesigėdik mūsų viešpaties liūdėjimo, nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui Dievo jėga. Ar jis turi omeny sutvirtinimo sakramentą, ar krikštą, ar kunigystės šventimus per rankų uždėjimą? Tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną esančią tavyje iš mano rankų uždėjimo. Paprastai bažnyčioje rankos dedamos, na, dažniausiai vyskupų, ne, bet kartais ir kunigai deda rankas. Nu, visaip galim uždėti rankas, taip galim uždėti rankas, galim taip uždėti rankikę, ne, kam nors, taip norisi uždėti rankikę kam nors. Bet bažnyčioje rankų uždėjimas yra visada tam tikros malonės suteikimo ženklas. Mes gauname dovaną ir atiduodame kažkam tą dovaną, ne, išliejame kaip aliejų. Viešpats patiki mūsų rankoms ir mes viens kitam liejam dovanas. Per krikštą mes visi esame gavę patepimo šventosios dvasios dovaną, kurią ženklina patepimo šventuoju aliejumi, kuris vyksta, na, arba pas mus kunigai nykščio kryželį pažymė ant kaktos, kai kurie, kaip aš bandau padaryti, įsipilu aliejus į delną ir uždėjęs tą delną išlieju aliejų ant vaiko galvos ir dar ištrinu jį visą. Ir kryželį papaišau ant kaktos, kad mažai nepasirodytų, kad visiems galiotų. Va, bet esmė yra aliejus, kuris ženklina dovaną, kurios mes nematome. Ne pats aliejus neša šventąją dvasę, bet jis tik ženklina, kaip pranašiškas ženklas, ženklina tai, ką Dievas daro su tuo žmogum per tą rankų uždėjimą, per tą aliejaus patepimą, kaip pranašiškas ženklas tas aliejaus patepimas, kad tam žmogui suteikta Dievo dvasia, Dievo jėga. Dievo gale, tam tikrai tarnystėjai, tam tikrai misijai išpildyti. Mes visi patepti kaip karaliai, pranašai ir kunigai per krikštą, kad vykdytume viešpaties Jėzaus Kristaus misiją, liudydami Dievo gailestingumą, jo meilę, jo išmintį, jo tiesą, liudytume Dievo šlovę, jėgą savo gyvenimu, darydami tam tikrus darbus, tarnaudami viens kitam. Kas žodžiu tarnauja, kas rankomis tarnauja, kas dar kažkuo tarnauja, kas šlovina viešpatį muziką, kas gieda, kas gydo, kas moko ir panašiai. Visi triūsime dėl Dievo karalystės, ne savo jėgomis, bet Dievo mums suteikta gale. Ta gale padeda mums suprasti, skaitant šventą raštą, kad patys mokytumės ir kitus galėtume pamokyti, kad patys pažinę galėtume jį paliūdyti kitiems, patys patyrę išgydymą galėtume melstis už kitus, prašydami išgydymo, išlaisvinimo kitiems ir panašiai. Ir kartais taip atsitinka bažnyčiai, kad dėl stokos mokymo pažinimo, dėl tikinčiųjų nesusigaudimo, kai tikintieji neturi laiko skaityti švento rašto, neturi laiko lankyti pamokų, tai tos pamokos ir nebeorganizuojamos. Ir ką čia gali daug sekmadienį per pamokslėlį išmokinti? Nelabai ką daug gali. Dėl to visokios rekolekcijos organizuojamos, visokie seminarai, stovyklos, kurių metu yra galimybė atsidėti ir daugiau kažką sužinoti, išgirsti, apsispręsti, įsitvirtinti kažkame. Tokiu būdu vyksta tas atsinaujinimas toje malonėje, kurie viešpats yra suteikęs, ir mes tobulėjame per tai savo tose tarnystėse. Turime progą atsinaujinti tikėjimą, klausydamiesi Dievo žodžio, turime progą atsinaujinti pasišventime, atsidėdami maldai, apmąstymams, leisdami viešpačiui mums kalbėti, įsiklausydami į jį, ko galbūt kasdienybės rutinoje, bėgime yra sunkiau padaryti, bet irgi galima rasti progų, ar tai vakare prieš miegą, arba ryte atsikėlus, iškovoti kažkiek paskirt laiko susitikimui su viešpačiu, kad aptarti dienos reikalus, dienos patirtis, kad atsiverti, išpažįstant savo silpnumą, atsiverti jo neribotai jėgai. Be abejo, galim ir kasdienybėje kažkiek tai vis atsinaujinti, ir to būtinai mums reikia, kad turėtume jėgų tą dieną išgyventi jo dvasios jėga. Bet reikalingos ir visokios rekolekcijos, seminarai, ir kaip jie besivadintų, ten, kur turim progą išgirsti Dievo žodį ir vat atsinaujinti toje malonėje. Ar tai būtų krikšto atgimimo malonė, ar tai būtų per sutvirtinimą šventosios dvasios arba krikšto šventojoje dvasioje malonės atnaujinimas, ar tai šventimų, kunigystės šventimo atnaujinimas, va visi kunigai suvažiuoja didįjį ketvirtadienį pas vyskupą ir dalyvauja aliejų šventinimo pamaldose, ir tuo pačiu būdu, tuo pačiu metu tuose mišiuose atnaujina savo pasišventimą tarnauti kunigais, pasišventimą kunigystėje tam tikromis maldomis, visi kartu dėkodami Dievui už tą dovaną, kunigystės dovaną, už tą tarnystę patikėtą mums, ir meldžiam, kad viešpats iš naujo uždegtų mūsų širdis ir atnaujintų mūsų troškimą jam tarnauti ir duotų išminties ir visko, ko reikia šitoj tarnystėj. Taigi, kiekvienam, ko gero, yra poreikis savo profesijoje atsinaujinti. Aš žinau, kad gydytojai, pavyzdžiui, irgi yra siunčiami į visus kursus, kvalifikacijos kėlimo, tobulinimo kursuose. Ir jeigu koks nors specialistas nelanko kursų, ar tai medikas, ar dantistas, ar koks radistas, ar net muzikantas, žiūrėk, kažkur technologijos pažengė į priekį, nuėjo, o mes atsiliekam. Bet jeigu tu visur stengies dalyvauti, tu augi pažinime, tu įvaldai naujas technologijas, tavo tarnystė darosi efektingesnė ir panašiai. Bet tam reikalinga visą laiką mūsų kažkokia pastanga, ne? Už kurią dažnai reikia ir užsimokėti, bet tai paskui atneša vaisių. Ir apaštalas Paulius, kalbėdamas apie tą dovaną, primena, kad Dievasgi mums davė ne baimės, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Tai kaip ir patvirtina mano žodžius, kad vis tik čia kalba eina apie šventosios dvasios dovaną, bet va, visokie išbandymai, iššūkiai mumise provokuoja baimę, pasimetimą. Ir kaip ir Habakuko knygoje mes girdėjom pasimetusio žmogaus skundą ir Viešpaties padrasinimą, kad tu vis tiek lauk, būtinai tai išsipildys. Bet kodėl Viešpats neskuba daug dalykų, neskuba daryti, kaip mes norėtume? Ypatingai va to teisingumo atstatyti ar dar kažkaip nubausti ten tuos piktadarius, sunaikintos nedorėlius, kaip čia yra pažadėta, nedorėlis ima štai nykti, o teisusis liks gyvas dėl ištikimybės. Kodėl Viešpats neskuba nedorėlius sunaikinti? O dėl to, kad jis laukia kiekvieno mūsų atsivertimo. Ir kažkaip užtikau tokią mišių maldą mišiuose, kur žodžiai tokie: Viešpatie, kodėl tu dediesi, tarsi nematytum, negirdėtum apie mūsų nusikaltimus? Ir kartu bažnyčia duoda atsakymą, todėl, kad Viešpats duoda laiko mums atsiversti. Tai nereiškia, kad jis nemato mūsų neištikimybės, mūsų kompromisų, mūsų klaidų, mūsų nusikaltimų. Neskuba mūsų bausti už tos nusikaltimus, nes jis nenori ne vieno pražūties ir duoda mums laiko atsiversti, atsibusti, atsigręžti į jį, sugrįžti pas jį. Tai va, tai mes esame gavę galybės, meilės, protingumo dvasę ir ta dvasė mus drąsina ir padeda mums ištvermingai laukti Dievo pažadų išsipildymo, kad išliktume jam ištikimi. Todėl nesigėdik mūsų Viešpaties liudijimo, nei manęs, jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui Dievo jėga. Sau taisyklę laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergik brangų jį palikimą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumise. Taigi, kaip ir viskas susiveda į šitą sakinį, tą ištikimybę Viešpačiui išlaikyti, išliekant tikėjimo meilės kelyje, mums padeda šventoji dvasia ir be jos mes negalime išlikti ištikimi nei tikėjimui, nei meiliai. Todėl visi ir prašykim, kad Jėzus šiandien atnaujintų mumise šventosios dvasios malonę, iš naujo uždegtų mūsų širdis, iš naujo mus panardintų savo meilėje, savo šventojoje dvasioje, iš naujo mus sukrėstų, ar čia mišiuose, ar pakeliu į namus, ar naktį lovoj, nesvarbu, jis turi viskam savo laiką ir kažkam gali šiandien kažkas atsitikti. Tai yra nuostabu. Aleliuja. Jis mėgsta humorą ir jis mėgsta netikėtumus. Halleluja.
Jūs klausotės brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijų.
Ir šiandien specialiai parinkau tuos Jėzaus širdies mišių skaitinius, kad prisimintume, kaip Dievas mus myli, mylimas atsiųsdamas Jėzų kaip brolį mums į mūsų tarpą, kaip išganimo vadovą, kaip mokytoją ir kartu kaip atpirkėją, kuris atiduoda savo gyvybę už mus, kad mes gyventume Dievo vaikų laisvę. Ir kartu, kad prisimintume tą skausmą, Dievo skausmą dėl to, kad žmonės nemyli vienas kito. Jeigu mes pažįstame per Jėzų Tėvą, Nors Jėzus sako, niekas negali pažinti nei tėvo, nei sūnaus. Tik tėvas pažįsta sūnų ir tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus ir kam sūnus panorės apreikšti. Tuo pačiu mums primenamas labai toks intimus santykis su Dievu, į kurį mes esame pašaukti per Jėzų pažinti, mylinti tėvą, Dievą kaip mylinti tėvą. Ir tas, kuris pažino savo gyvenime Dievą kaip meilę, kaip Dievo žodis mums šiandien apie tai liūdija, nes ne visi religingi, ne visi save tikinčiais laikantys žmonės pažįsta Dievą. Mes sutinkame bažnyčioje daugybę piktų žmonių, kurie gyvena neapykantą, kurie visus keikia, o ypatingai keikia savo išrinktuosius. Ir aš visada sakau, nepavydžiu naujai išrinktiems, nes jie bus prakeikti. Mūsų tauta va, turi tokį bruožą keikti savo išrinktuosius. Užuot meldėsi, laiminę juos, keikiam. O pagal Dievo žodį prakeikimai sugrįž mums patiems. Tai va, ir įsivaizduojat, kaip dangiškojo tėvo širdis yra įskaudinama. Ir tą skausmą atvaizduoja perverta Jėzaus širdis ant kryžiaus. Tai yra pranašiškas ženklas. Tai, ką mes darom su Dievu kasdienybėje, niekindami vienas kitą, skaudindami vienas kitą, mes veriam Dievo širdį. Ir ne tik Dievo, bet ir mūsų mylimos motinos Marijos širdį. Prisimename, net 7 kalavijai perveria jo širdį, kaip ikonuose ortodoksų vaizduojama. Perveriama širdis, kai Jėzus persekiojamas ir priversti bėgti į Egiptą, kai žudomi kūdikiai Betlėjuje. Perveriama širdis, kai mato atstumimą Jėzus, nuplakimas, apnuoginimas, kalimas prie kryžiaus ir erškėčių vainikas. Visa tai yra patyčios, patyčios iš Jėzaus, iš Mesijo, iš pateptojo. Ir kažkaip bažnyčia pasidavė tokiam pragaro kvailinimui, kad daugybė tikinčių žmonių patikėjo tokiam propagandą, kad žydai kalti. Visi žydai kalti, nes jie atstūmė Jėzų, pasmerkė Jėzų, nužudė Jėzų, kankino Jėzų. Kas kankino? Pagonis kankino, romėnai kankino. A, romėnų rankomis žydai jį nužudė. O Jėzus liktai nebuvo žydas, Marija liktai nebuvo žydė, apaštalai nebuvo žydai, apaštalas Paulius, kuris prirašė visiems laiškų, nebuvo žydas. O tie 3000 priėmė Jėzų Kristų sekminių dieną nebuvo žydai, tai ne visi atstūmė Jėzų. Ir apaštalas Paulius laiškė romiečiams rašo, kad deja tas antisemitizmas, kuris jau Romos imperijoje pasklidęs, tikrai yra neteisybė ir ta teorija bažnyčioje įsišaknyjusi pakeitimo teologija, kad Dievas išsižadėjo savo išrinktosios mylimosios tautos, nes jie atmetė Jėzų Kristų, yra melas. Bet bažnyčia tuo patikėjo ir daug šimtmečių tuo vadovavosi ir daugelis krikščionių smurtavo ir darė neteisybę prieš žydų tautą. Ir ko gero iš čia kyla daugybė mūsų bėdų, susiskaldimo, susipriešinimo ir nepagarbo žmogui. Iš kur kieno čia autorinės teisės, kaip šiandien mėgstama kalbėti? Pat kaltintojas, biški kas kaltina žydus? Žydų nebėra, kaltinam valdžią. Kaltinam vieni kitus, nekenčiam savęs patys, baudžiam save visokiais būdais, kvaišalais ir panašiai. Bet tai yra labai sena istorija. Mums svarbu yra praregėti ir tikėjimo akimis pamatyti, iš kur plaukia visa ta neteisybė ir panieka žmogui. Ji plaukia iš pragaro, jau nuo Adomo ir Ievos. Neapykanta, šetono neapykanta žmogui, atskiriant žmogų nuo Dievo, apiplėšiant jį, atimant iš jo orumą ir garbę, kad jis gėdijasi savęs ir negali pabėgti nuo savo nuogumo, nuo savo ribotumo, slepiasi nuo Dievo tuose krūmuose ir tie krūmai ir tie žiurstai nepadeda jam pasislėpti. Ir taip istorija tęsiasi toliau. Dievas pažada iš savo išrinktai tautai atsiųsti Mesiją pateptai, kuris išvaduos Izraelį iš pavergėjo valdžios, iš vergystės, iš pragaro ir išvaduos visas tautas ir visos tautos pažins jo šlovę. Ir va šetonas, pragaras, labiausiai nekesdamas šitų Dievo pažadų, mes matom, per amžius smurtavo prieš žydus, o žydai, aišku, kaip į kampą įvarytas žvirelis, irgi labai buvo dažnai agresyvus ir apdraskė ne vieną. Ir šiandien mūsų tėvynė Lietuva va, iki šiol vis turi tas pasekmes tų istorinių klaidų, tų istorinių nusikaltimų prieš žmogų jau nuo seniausių laikų. Ir va, mes turime tokius du ryškius pranašiškus ženklus, tai nacizmą ir komunizmą. Ir žiūrėkit, nacizmas buvo Niurnberge pasmerktas pasaulio, įvardinta kaip nusikaltimai prieš žmoniją. Nors naciai neaplenkė komunistų partijos. Ir tiek naciai, tiek komunistai visi buvo tam tikra prasme okultistinės organizacijos, sutikėjimo asmens kulto su pretenzija į dieviškumą ženklais, visais religiniais atributais. Ir niekaip nesiseka mums iš jų išsivaduoti. Vat naciai pasmerkti, nuteisti, jie uždrausti. Vokiečių visuomenė dauguma gėdisi tos istorinės patirties ir stengiasi mokyklose skiepyti tą istorinę atmintį, kad tik vėl nepakartotų, nes tauta, kuri nežino savo istorijos, yra pasmerkta kartoti klaidas. Ne? Ir va mes matom Rusiją dabar, kurioje viešpatavo komunizmas ir komunizmas nepasmerktas, komunizmas nenuteistas. Ir iki šiol visokiais būdais teisinamas. Teisinamas net bažnyčios, ortodoksų bažnyčios. Ir per tą mes matome, kaip šiandien atrodo tos slibino galvos atauga. Ne? Ir tas melas, tas propagandos melas darosi vis ciniškesnis ir ciniškesnis. Pasižiūrėjus į Ukrainos įvykius, pasižiūrėjus į Sirijos įvykius, kas šiandien vyksta. Viskas kartojasi, viskas tas pats kartojasi. Žmogus nieko nėra vertas. Žmonės, civiliai žmonės deginami ugninėmis bombomis, fugasomis tomis. Ir tai Kremlius vadina normą teisingumo, teisingumo vykdymo ir čiut nesavigina, kovoja Sirijoje ir gina atseit Rusiją. Visas priemonės išnaudoja šitai propagandai, tam melui, kad sukiršintų pasaulio tautas, kad suskaldytų pasaulį. O kokios mūsų pozicijos? Žiūrėkit, mes normą laikome, kad pas mus vis dar yra, kurie gina komunistų partijos darbus, tokie laikai buvo, taip reikėjo ir panašiai. Bet ne visiems taip reikėjo. Vieni į mišką ėjo, o kiti tuos miške brolius išdavinėjo, sekė, gaudė, naikino ir panašiai. Pasirinkimas buvo. Ir šiandien daugelis tų, kurie buvo aktyvus propagandos darbuotojai, dedasi dideliais Lietuvos patriotais. Kodėl visa tai kartojasi pas mus? Kodėl dar šiandien kartais net tikinčiųjų tarpe bandoma pateisinti žydų naikinimą Lietuvoje? Ir aš užduodu klausimą. Ar mes nesame ir šiandien to grupinio istorinio nusikaltimo bendrininkai? Jeigu mes šiandien nuo to neatsiribojam, jeigu mes šiandien to nusikaltimo nepasmerkėm, ar iš to nusikaltimo nekyla visos kitos mūsų bėdos? Dievo žodžio šviesoje mes esame rimtoj bėdoje. Nes Dievas pažadėjo Abraomui, kas tave prakeiks, tai ir aš prakeiksiu. Kas tave laimins, tai ir aš laiminsiu. Ar žydų naikinimas nebuvo jų prakeikimas? Užuot priėmę palaiminimą, mes atsisakėm to palaiminimo. Mes išžudėm 200 tūkstančių Lietuvos piliečių. Daugelis jų buvo iš tikrųjų Lietuvos patriotai ir net savanoriais kovojo už Lietuvos laisvę. Ačiū Dievui, kad mūsų tėvynė Lietuvoje, ko gero procentaliai pagal visas pasaulio tautas, atsirado daugiausiai ir gelbėtojų. Taigi tai yra viltis mūsų tėvynėj Lietuvai, kad ne visi pasidavė tam prakeikimui, tam nacių ir komunistų propagandos melui, tam sukiršinimui, kad būtume sukiršinti su ta tauta, kuri, per kurią daugybę palaiminimų Lietuva gavo per šimtmečius nuo pradžios, kaip ši tauta apsigyveno mūsų tarpe. Va ir grįžtant prie partizanų, mes dažnai meldžiamės už partizanus, mes Parakotuvėnuose kartais meldžiamės ir už žydus išžudytus, bet taip retai atsimenam budelius. Nenorim atsiminti budelių, nenorim atsiminti nusikaltelių, kurie irgi mūsų broliai, kurie buvo suvedžioti propagandos, kurie buvo suvedžioti pragaro ir pasidavė neapykantai. Ir tai yra didelė bėda, didelė nelaimė žmogui pasiduoti neapykantai. Ko gero ir daugelis partizanų buvo labai įskaudinti ir alsavo neapykantą. Ir norėjo keršyti. Krikščioniui tai visiškai svetimas dalykas. Ir ar šiandien mes neturėtume atsiprašyti dangiškojo tėvo už tuos nusikaltimus, už tai, kai buvo įskaudinta jo širdis. Išvežant mūsų tautiečius, apiplėšiant juos, atimant iš jų namus, atimant rūbus, atimant turtą, apiplėšiant, išniekinant, išsityčiojant, mušant, bandant atimti jų žmogišką orumą gyvuliniuose vagonuose ir panašiai. Už žydus apnuogintus, sumuštus, sušaudytus, vaikus sudaužytus į medžius, į sienas. Rankas, kojas renkamas kaušinuose iš medžių. Tas merginas, kurias pakrikštėjo kunigas ir jos buvo sušaudytos kaušinuose. Už daugybę patyčių. Paskui karo nusikaltimai, vežimai, skundimai, sąskaitų suvedinėjimas, kerštas. Noras apiplėšti, noras pasisavinti svetimą nuosavybę. Daugybė nusikaltimų, už kuriuos mes nesam atsiprašę Dievo. Mes pastoviai meldžiamės už mirusius, už didvyrius, už kankinius, bet už nusikaltelius nesimeldžiam. Nesimeldžiam ir neprašom Dievo atleidimo už nusikaltimus, kad Viešpats atleidęs mūsų broliams ir sesėms, mūsų tėvams, protėviams, jų kaltes, jų nuodėmes nuimtų nuo mūsų tėvynės Lietuvos prakeikimą ir atstatytų pagarbumą, pasitikėjimą viens kitu ir meilę viens kitam, į ką mes esame pašaukti Jėzuje Kristuje. Mes pašaukti ne nekęsti, bet pašaukti mylėti. Šetonas visada laimi, kai jam pavyksta mūsų kiršinti ir mus įtraukti į neapykantą, į pavydą, į kerštą. Tad šiandien, prisimenant tuos vaikinus, kurie buvo sušaudyti, aš kviečiu prisiminti ir tuos, kurie juos šaudė ir prašyti jiems Dievo atleidimą, kad jie nepražūtų amžinai. Nes jeigu mes geidžiam jiems pražūties, neatleidžiam jiems, tai mes tuo pačiu prašom, tėve, neatleisk ir mums, kaip mes neatleidžiam. Neprasidės Lietuvos visuomenės dvasinis veikimas, kol neateis susitaikymas ir atleidimas į žmonių širdis. Kol mūsų širdis nebus išlaisvintos iš neapykantos dvasios, iš pragaro tinklų, iš pragaro propagandos melo, iš kaltintojo valdžios. brolių kaltintojo, kuris skundžia mus Dievui dieną ir naktį, skundžia mus vieną kitam ir skundžia mums patiems, kad mes savęs nekesdami, negerbdami, negerbtume kitų, nekestume kitų, smurtautume prieš kitus žodžiu ar kumščiu, ar šautų, nesvarbu kuo. Bet nekesdami mes visada geidžiame nebūties, mirties, o Viešpats pašaukė mus, kad gyventume. Ir jeigu jis myli mus visus ir suklydusius, suvedžiotus, suklaidintus myli ir trokšta išgelbėti ir siunčia Jėzų, kad mus išgelbėtų, kaip mes turėtume skubėti viens kitam atleisti ir viens kitą gelbėti, melsdamiesi už viens kitą ir laimindami viens kitą. Amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laidoje girdėjote brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijas.